Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Մի հայտարարված սպանության խրոնիկա
Թարգմանությունը Հ. Սահակյանի Մաս առաջին
Այն օրը, երբ պետք է սպանեին նրան, Սանտիագո Նասարը արթնանում է առավոտյան 5:30-ին, որպեսի դիմավորի շոգենավը, որով պետք է ժամաներ եպիսկոպոսը. Երազում նա թզենիների անտառում էր, մեղ մանձրև էր մաղում։ Մի պահ նա իրեն երջանիկ զգաց, բայց արթնացավ ամբողջովին թռչունների ծերտում կորած։ Երազում միշտ ծառեր էր տեսնում։ 27 տարի անց վերհիշելով անիցյալ երկուշաբթվա մանրամասնությունները, ասաց ինձ նրա մայրը, Պլասիդա Լիներոն. Անցյալ շաբաթ երազ էր տեսել, իբր թռչում է նրբաթի տեղից պատրաստված ինքնաթիռում, առանց արգելքի հանդիպելու, թռչում է նշենիների միջով, ասաց նա ինձ. Սակայն անոթի փորով պատմած երազները ճիշտ գուշակողի բարի համբավը վայելելով, նա որդու այդ երազների միջև չի նկատում ոչ մի ճակատագրական կապ, ինչպես չէր նկատել առաջներում, երբ որդին արթնանալով առավոտյան իր ծառազարդ երազներն էր պատմում նրան. Սանտիագո Նասարը չէր հավատում կանխանշաններին. Նա քիչ ու վատ էր քնել, առանց շորերը հանելու, արթնացել էր գրխացավով, քիմքում ինչ-որ տահաչան, որը նա բացատրում էր որպես մինչև կեսգիշեր տված հարսանյաց խրախճանքի բնական հետևանք. Բոլորում նա հանդիպում է 6:05-ին տանից դուրս գալուց հետո, մինչև 1 ժամ անց ինքը խոզի պես կտոր-կտոր կլիներ. Նրան հիշում էին քնաթաթախ, թեև լավ տրամադրությամբ, և բոլորին էլ առանց որևէ հիմքի համոզում է, որ օրը հրաշալի է. Ոչ ոք հաստատ չկարողացավ ասել, արդյոք նա եղանակը նկատի ուներ. Շատերն էին համաձայն, որ առավոտը լուսառատ էր, իսկ ծովից փչող թեթև զեփյուռը կորչում էր թզենիների մեջ, և ուրեմն դեպքը կատարվել էր փետրվարյան մի գեղեցիկ օր. Երկնքից գորշ, գետնահուպ ամպեր էին կախվել, կուտակված ջրերի ծանր հոտ կար, իսկ դժվարության պահին Սանտիագո Նասարի երազում տեսած բարակ անձրևն էր մաղում. Հարսանիքի գինարբուքից հետո ես ինձ գցել էի Մարիա Ալեխանդրինա Սերվանտեսի «Աստվածային գիրկը», որտեղ ինձ չկարողացան գտնել նույնիսկ ահաբեկված զանգերը, որոնք ով իմանա, գուցեև եպիսկոպոսի պատվին էին ղողանջում. Սանտիագո Նասարը հագնում է չոսլայած սպիտակ կտավետաբատ ու վերնաշապիկ, ինչպիսին նա հագել էր հարսանյաց հանդեսի օրը. Դա վտանգավոր ճոխություն էր նրա համար. Չլիներ եպիսկոպոսի ժամանումը, կհագներ խակե վերնաշապիկն ու հեծյալի երկարաճիտ կոշիկները և ամեն երկուշաբթվա պես կմեկներ հորից ժառանգած իր աստվածային պատկերը փարախը, որ կառավարվում էր բարեխղճորեն, բայց առանց որևէ հաջողության. Այդ օրերին նրա ձիու թամբին 357 մագնումն էր, որից արձակած գնդակ, ինչպես ինքն էր ասում, ուզածը ձիուն 2.5 կան էր. Իսկ պահարանում դեռ 3006 մալինչեր շյոնաու կար, 300 հոլանդ մագնում, հեռադիտակային երկփողանի 22 հորնետ ու նաև Վինչեստր. Նա իր քնելաձևն էլ հորից էր ժառանգել, զենքը միշտ բարձի տակ. Բայց այն օրը, տանից հեռանալիս, նա հանում է փամփուշներն ու փակում գրասեղանի դարակում. «Երբեք պահեստատուպը լցրած չէր թողնում», ասաց ինձ նրա մայրը. «Ես դա գիտեի, գիտեի նաև, որ զենքը պահում էր մի տեղ, իսկ փամփուշները մի այլ, որպեսզի տանը ոչ ոք չօգտվեր դրանցից». Այդ սովորությունը հայրն էր մցրել այն օրից, երբ աղախինը բարձրացնում է բարձը և հրացան ընկնում է հատակին ու պայթում. Գնդակը ջարդում է պահարանը, ծակում դահլիճի պատը, աղմուկ անում հարևանի ճաշասենյակում և հրապարակի մյուս եզրին ջարդփշուր անում եկեղեցու նախասրահում դրված գիպսե սրփուհուն. Սանտիագո Նասարը, որ այն ժամանակ դեռ շատ փոքր էր, հետագայում երբեք չի մոռանում այդ դասը. Վերջին անգամ մայրը նրան տեսավ նջասենյակով փուտկոտ քայլերով անցնելիս. Նա արթնացավ, երբ տղան լոգարանում մթության մեջ ասպիրինի հաբեր էր փնտրում, և երբ վառեց լույսը, նա կանգնած էր դռների մեջ, ձեռքին ջրամանը, ու այդպես էլ մնաց մոր հիշողության մեջ. Այդ ժամանակ էլ Սանտիագո Նասարը պատմեց մորը իր երազը, բայց մայրը նրա երազում տեսած անտառին նշանակություն չտվեց. «Թռչունների մասին բոլոր երազները քաջառողջության հետևանք են», ասաց նա. Նա տեսավ որդուն նույն մահճակալին և նույն վիճակում, ինչ վիճակում գտա ես նրան, երբ վերադարձա այդ մոռացված գյուղակը, որպեսի ցրված բեկորների օգնությամբ վերականգնեմ հիշողությանս փշրված հայելին. Գտա նրան նույն մահճակալի մեջ և նույն վիճակում, շուլալված ծերության վերջին շողերով. Աղոտ լույսի տակ հազիվ էին նշմարվում նրա դիմագծերը, Գլխատակին երևում էին մշտական գլխացավի դեղատոմսերը, որ հանձնել էր որդին ննջասենյակով անցնելիս։ Պարկած էր մահճակալի ճաղերին կպած, որպեսզի կարողանա անհրաժեշտ դեպքում բարձրանալ։ Կիսամութից բորբոսահոտ էր գալիս, որն ինձ ոչրագործության այն առավոտը հիշեցրեց։ Երբ ես երևացի դռան քառանկյունում, նա իսկույն որդուն, Սանտիագո Նասարին հիշեց։ «Այդտեղ էր կանգնած», ասաց նա ինձ։ Հագին սովորական ջրով լվացած սպիտակ կտավե տաբատն էր։ Ծնված օրից չէր կարողանում տանել Օսլայի խշշոցը։ Շատ նրբազգաց էր։ Այդպես մահճակալին պարկած նա հիլի ընկույզներ էր ծամում, մինչև որդու վերադարձ նիշեցնող տեսիլքը չքացավ աչքերից։ Հետո ծանր հոգոց անեց. «Իմ կյանքում նա միակ իսկական տղամարդն էր»։ Մոր այդ վերհուշի մեջ ես տեսա նրան։ 21 տարին լրացել էր հունվարի վերջին շաբաթ օրը։ Բարեկազմ, գունատ դեմքով, արաբական կոպերով, հոր գանգուր մազերով։ Նա միակ զավակն էր ամուսնական զույգի, որը ոչ մի երջանիկոր չէր ունեցել, սակայն ինքը երջանիկ էր հոր հետ, մինչև վերջինիս հանկարծամահ լինելը, և հետո էլ մինչև այն անիծյալ երկու շաբթին, 3 տարի շարունակ իրեն երջանիկ էր համարում նաև մոր հետ։ Մորից էլ իր բնազն էր ժառանգել։ Իսկ հորից զենքին տիրապետելու, թամբին վստահ նստելու վարպետությունը, ձիասիրությունը, քաջության և ողջախոհության արվեստը։ Նա հոր հետ արաբերեն էր խոսում, բայց ոչ Պլասիդա Լիներոյի ներկայությամբ, որպեսի մայրը չընկճվի։ Նա զենք չէր կրում։ Միայն մեկ անգամ գյուղում նրան տեսան զենքը ձեռքին, այն էլ որսորդական բազենների ցուցադրման միջոցին։ Հորից հետո նա թողեց ուսումը երկրորդ կարգի դպրոցի վերջին դասարանից և զբաղվեց ընտանիքի գործերով։ Ուրախ, խաղաղ, բարի սրտի տերմարդ էր Սանտիագո Նասարը։ Այն օրը, երբ նրան պետք է սպանեին, մայրը տեսնում է նրան սպիտակ հագուստով և թվում է, թե որդին շփոթել է ամսաթիվը։ «Հիշեցի, որ օրը երկու շաբթի է», ասաց նա ինձ։ Որդին պատասխանում է, որ քահանայական հագուստը վրան է քաշել նրա համար, որ գուցե հանկարծ ստիպված լինի համբուրել եպիսկոպոսի աճը։ Մայրը անտարբեր է ընդունում որդու այդ խոսքերը։ «Գուցե նավից նույնիսկ չիջնի էլ», պատասխանում է մայրը։ «Մի չնչին օրհնանք կնետի և կդառնա եկած ճանապարով. նա զզվում է այս մարդկանցից»։ Սանտիագո Նասարը հասկանում է, որ մայրը ճիշտ է, բայց եկեղեցական կանոններն աներկբա հնազանդություն են պարտադրում։ «Ասես կինո լինի», մեկ անգամ ասաց նա ինձ։ Եպիսկոպոսի ժամանման հետ կապված միակ բանը, որ հետաքրքրում էր մորը, այն էր, որ որդին անձրևի տակ չընկներ։ Գիշերը նա լսել էր որդու հազը քնած ժամանակ։ Ստիպում է անձրևանոց վերցնել, բայց ով էր լսողը։ Որդին ձեռքով հրաժեշտ է տալիս մորը և դուրս ելնում։ Դա նրանց վերջին հանդիպումն էր։ Վիկտորիա Գուսմանը, խոհարարուհին, համոզված էր, որ անձրև չկար ոչ այն օրը, ոչ էլ ամբողջ փետրվարին։ «Ընդհակառակը», ասաց նա ինձ, երբ մահվանից քիչ առաջ ես տեսության գնացի նրան։ «Արևը սկսեց այրել ավելի ուժգին, քան օգոստոսին»։ Շներով շրջապատված նա երկրորդ նախաճաշի համար նապաստակներ էր մորթում, երբ Սանտիագո Նասարը խոհանոց է մտնում։ Սովորաբար արթնանում էր դժվար անցկացրած գիշերվա հետքերը դեմքին, դժկամորեն հիշում էր Վիկտորիա Գուսմանը։ Արդեն հասունացած Դիվինա Ֆլորը, նրա դուստրը, ինչպես միշտ կոնյակով սուրճ է մատուցում Սանտիագո Նասարին, նախորդ գիշերվա ծանրությունից նրան ազատելու համար։ Խոհանոցում կրակի ճտճտոցը, կեռերից կախված նապաստակները խորհրդավոր տեսք ունեին։ Սանտիագո Նասարը ասպիրինի ևս մեկ հաբ է կուլ տալիս, նստում և դանդաղ կումերով սուրճ է խմում, երասկոտ հայացքը չկտրելով կանացից, որոնք կրակի մոտ նապաստակների փորոտիկն են մաքրում։ Իհարկե, չնայած տարիքին, Վիկտորիա Գուսմանը լավ էր պահպանված, իսկ աղջիկը, Վայրենի, դեռևս չթամբաց, ասես սեփական կրսքերի գրոհից չնշված։ Երբ նա մոտենում է դատարկ բաժակը վերցնելու, Սանտիագո Նասարը բռնում է նրա դաստակը։ «Արդեն թամբելու ժամանակն է», ասում է նա։ Վիկտորիա Գուսմանը ցույց է տալիս արյունոտ դանակը։ «Ձայնդ, լպստացի մեկը», սաստում է նա։ «Քանի ես ողջ եմ, դու այդ ջրից չես խմի»։ Իբրահիմ Նասարի սիրուհին չէր կարողանում մոռանալ իր ցավը։ Կալվածքի տարբեր անկյուններում երկար տարիներ վայելած գաղտնի սիրո հաճույքը վաղուց էր սպառվել, խարսխել խոհանոցին և նա տանտիրուհու փոխարեն դարձել էր ընտանիքի աղախին։ Ահա սա էլ դիվինա Ֆլորա, վերջին սիրո պտուղը։ Իրեն պարտադրված էր զգում Սանտիագո Նասարի մահճակալի քաղցրության գաղտիքներն իմանալուն և այդ մտահոգության պատճառով ժամանակից շուտ տանջանքների մեջ էր ընկել։
«Նրա նման մարդ դեռ չի ծնվել», ասաց նա ինձ հպարտ, բայց թախծոտ ձայնով, շրջապատված իր մյուս սերերի պտուղներով։
«Իսկ հոր կտորն էր», նետեց Վիկտորիա Գուսմանը, «կղկղանք»։
Բայց չկարողացավ խեղդել հոգուն բարձրացած փոթորիկը, երբ հիշեց, թե ինչպիսի սարսափ պատեց Սանտիագո Նասարին, երբ այն օրն ինքը ճղեց ճագարներից մեկի փորն ու գարշահոտ փորոտիկը նետեց շներին։
«Մի լինի բարբարոս», ասել էր նա։ «Պատկերացրու, որ դա էլ Աստծո ծնունդ է»։ Վիկտորիա Գուսմանին պետք էր 20 տարի հասկանալու համար, որ անօգնական կենդանի սպանողը նույն անտարբերությամբ էլ կարող է մարդ սպանել։
«Տեր Աստված», գոչեց նա սարսափահար։
Ուրեմն նա կանխազգում էր այդ ամենը։ Բայց եվ այնպես այդ առավոտ նա այնքան դառնություն էր ճաշակել, որ շարունակում էր կերակրել շներին մյուս շագարների փորոտիքով, միայն թե դառնացներ Սանտիագո Նասարի նախաճաշը։ Նույն պահին էլ գյուղն արթնանում է նավի շչակների սուլոցից, որ եպիսկոպոսի ժամանումն էր ազդարարում։ Տունը երկհարկանի հին շինություն էր, որի երկթեք ցինկապատ տանիքը դարձել էր բակում ավելորդ թվացող իրերի պահեստ։ Կառուցված էր դեռ այն ժամանակ, երբ գետը նավարկելի էր, և ծովային մակույկներն ու նավերը, օգտագործելով բնական ջրավազանները, մինչև այս վայրերն էին հասնում։ Երբ քաղաքացիական կռիվներից հետո Իբրահիմ Նասարը ժամանեց արաբների հետ, ջուրն արդեն նվազել էր, և նավերն այլևս չէին հասնում այստեղ, ոչ էլ պահեստներն էին օգտագործվում։ Իբրահիմ Նասարը մի փոքրիկ գումարով գնեց պահեստները, որպեսի խանութ բացի, օգտագործի, բայց չբացեց, այլ ամուստացավ և դրանք վերածեց բնակելի տան։ Ներքնահարկի սենյակներից մեկը դարձրեց արհեստանոց, խորքում ախոր կառուցեց իր 4 առույգ բանող ձիերի համար։ Մի սենյակն էլ, որի պատուհանները նայում էին գարշահոտ ջրերով ողողված բակին, վերածեց խոհանոցի։ Միակ բանը, որ նա անփոփոխ թողեց սրահում, ինչ որ նավից փրկած զսպանակաձև աստիճաններն էին։ Վերնահարկում, ուր անցյալում նավավարչության աշխատասենյակներն էին, սարքավորեց 2 ընդարձակ ննջասենյակ, 5 փոքրիկ սենյակներն էլ մանկասենյակների վերածեց, իրապագա բազմաթիվ երեխաների համար։ Բակի ծառերի վրա հարթակ սարքավորեց, ուր Պլասիդա Լիներոն մարտի երեկոներին իր մենություններ կարճացնում։ Շենքի ճակատի կողմից պահպանեց գլխավոր մուտքը, որի 2 կողմից նախշազարդ պատուհաններ բացեց։ Պահպանեց նաև ետնամուտքը, լոգ փոքր ինչ բարձրացրեց այն, որպեսի հնարավոր լիներ ձին հեծած ներս մտնել։ Օգտագործման մեջ դրեց նաև նավամատույցի մի մասը։ Այդ մուտքն էլ դարձավ ամենաբանուկը, և ոչ միայն այն պատճառով, որ ճաշասենյակ էր տանում ու բակ ելնելու և այն շրջանցելու հարկ չկար, այլև ուղիղ բացվում էր դեպի նոր նավահանգիստ տանող փողոցը։ Շքամուտքը, բացի տոնահանդեսներից, միշտ փակ էր, սողնակն էլ գցված։ Բայց Սանտիագո Նասարին ոչ թե ետնամուտքից, այլ այստեղից էին սպասում, որ սպանեն նրան, և նա այստեղից էլ ելավ եպիսկոպոսին դիմավորելու, թեև նավահանգիստ հասնելու համար մի ամբողջ շրջան պետք է կատարեր։ Դժվար էր հասկանալ այդքան պատահականությունների կուտակումն իրար գլխի։ Ռիոաչայից ժամանած հատուկ հետաքննողն ամեն ինչ ընդունել էր այնպես, ինչպես եղել էր, նույնիսկ չձգտելով տալ այդ պատահականությունների իրական բացատրությունը։ Դա պարզ երևում է եզրակացությունից։ Հրապարակ տանող փողոցի վրա ելնող մուտքի ճակատին լրագրային շրիֆտով մի քանի անգամ կրկնված էր «ճակատագրական մուտք»։ Սակայն միակ ճշմարիտ բացատրությունը Պլասիդա Լիներոինն էր, որն իրեն տրված հարցին պատասխանել էր մայրական անկեղծությամբ։ «Տղաս երբեք չէր օգտվում ետին մուտքից, երբ մաքուր էր հագնված լինում»։ Դա շատ պարզ, շատ հասարակ ճշմարտություն էր, որ քննիչը նշել էր լուսանցքում և ոչ թե ընդհանուր եզրակացության մեջ։ Վիկտորիա Գուսմանի պատասխանը դանակի հարվածի էր նման։ Ոչ ինքը և ոչ էլ աղջիկը ոչինչ չգիտեին այն մասին, որ սպասում են Սանտիագո Նասարին, որ սպանեն նրան։ Բայց ժամանակը նրան ստիպեց խոստովանել։ Գիտեին իհարկե, երկուսն էլ գիտեին։ Երբ նա իջնում է սուրճ խմելու, նրանք արդեն ամեն ինչի տեղյակ էին։ Այն կինն է հաղորդում, որ հինգից քիչ անց գալիս է մի բաժակ կաթ խնդրելու։ Հենց նա էլ հայտնում է պատճառն ու տեղը, թե որտեղ են սպասում նրան։ «Ես ուշադրություն չդարձրի, ինչ իմանայի հարբածի զառանցանքներ չէին», ասաց նա ինձ։ «Ինչ իմանար»։ Սակայն Դիվինա Ֆլորը, երբ մոր մահից հետո ես այցելեցի նրան, ավելի ազդիվ գտնվեց։ Մայրը Սանտիագո Նասարին չի հայտնում վտանգի մասին, որովհետև սրտի խորքում ցանկանում է, որ սպանեն նրան։ Իսկ ինքն այն ժամանակ փոքրիկ վաղկոտ երեխա էր, որևէ ինքնուրույն քայլի անընդունակ։ Իսկ երբ տղան Սառը անկենդան ձեռքով բռնում էր դաստակը, բոլորովին սարսափահար է լինում ու չի համարձակվում հայտնել։ Հնչում են եպիսկոպոսի շոգենավի շչակների սուլոցները, և Սանտիագո Նասարը արագ քայլերով դուրս է գնում տանից, որպեսի իր անփութությամբ նա չանհանգստացնի խոհանոցի պատից կախված վանդակներում քնած թռչուններին, չդիպչի հյուսածո կահույքին և կախովի ծաղկամաններին, Դիվինա Ֆլորը առաջ է անցնում, որ նրա առջև բացի դուռը։ Սակայն սոխնակը հանելիս չի կարողանում ձեռքն ազատել գիշերակեր բազեի ճանկերից։ «Նա ինձ ամբողջովին շփոթեցրեց», ասաց ինձ Դիվինա Ֆլորը։ «Միշտ էլ այդպես էր անում, երբ տան որևէ անկյունում մենակ էր գտնում ինձ. Բայց այդ անգամ չվախեցա ինչպես միշտ, այլ արտասվելու ցանկություն ունեցա». Նա մի կողմ է քաշվում, ճանապարհ տալիս, բաց դռներից տեսնում է վաղորդյան լույսով ողողված հրապարակի ծառերը, սակայն ավաղ, ավելի նկատել չի կարողանում։ «Այդ պահին լռեցին շոգենավի շչակներն ու սկսեցին կանչել ակաղաղները», ասաց նա ինձ։ «Ձայներն այնքան շատ էին, որ դժվար էր հավատալ, որ գյուղում այդքան ակաղաղ կա. Մտածեցի, գուցե դրանց եպիսկոպոսի շոգենավով եմ բերել»։ Նա միայն մի բան կարող էր անել այն մարդու համար, որը երբեք իրենը չէր լինելու. հակառակ Պլասիդա Լինեռոյի հրամանի, դուռը բաց թողել, սոխնակը չգցել, որպեսզի անհրաժեշտ դեպքում կարողանա ներս մտնել։ Ինչ որ մեկը, որիով լինելը երբեք չիմացվեց, դրան տակից ծրարած մի թուղթ է ներս գցում, որով Սանտիագո Նասարին հայտնում է, որ նրան սպասում են, որ սպանեն։ Նույնիսկ հայտնում է, թե որտեղ են սպասում և ինչու պետք է սպանեն, ու էլի ուրիշ շատ մանրամասներ։ Երբ նա դուրս է գնում, ծրարն ընկած էր հատակին, բայց նա չի նկատում։ Չի նկատում նաև Դիվինա Ֆլորը։ Ոչ ոք չի նկատում նույնիսկ հանցագործությունից հետո բավական ժամանակ անց։ Արդեն ժամը 6-ն էր, բայց փողոցային լույսերը դեռ շարունակում էին վառվել։ Ծառերի ճյուղերից, պատշգամներից դեռ կախված էին հարսանեկան թղթե գունազարդ ծաղկաշարանները։ Կարելի էր մտածել, թե դրանք հենց դուր են կախված, ի պատիվ եպիսկոպոսի։ Մինչև եկեղեցու աստիճանները հաստող սալահատակը, ուր երաժիշտների համար բեմահարթակ էր սարքած, դատարկ շշեր, գինարբուքից մնացած ամեն տեսակ իրեր էին թափթփված։ Երբ Սանտիագո Նասարը դուրս ելավ տանից, շոգենավի սուլոցները արթնացրել էին շատերին, նրանք վազում էին դեպի նավամատույց։ Հրապարակում միակ բաց վայրը եկեղեցու պատին կպած կաթի կրպակն էր, որտեղ երկու եղբայր սպասում էին Սանտիագո Նասարին, որպեսզի սպանեն նրան։ Կրպակի տիրուհի Կլոտիլդե Արմենտանն առաջինն էր, որ նկատում է նրան հրապարակ մտնելիս, և մի պահ նրան թվում է, թե եկողը նրբաթի տեղից կարած զգեստ է հագել։ «Ասես ֆանտաստիկ տեսիլք էր», ասաց նա ինձ։ Եղբայրները, որ պետք է սպանեին նրան, նստած տեղում քնել էին, լրագրերում փաթաթած դանակները թևատակերում սեղմած, և Կլոտիլդե Արմենտան աշխատում է չարթնացնել նրանց։ Նրանք երկվորյակներ էին, Պեդրո և Պաբլո վիկարիոնները։